Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і я радий вітати на прямому включенні зі Львова отця Володимира Кусніжа. Слава Ісусу Христу, отче! Вітаємо вас!
Слава навіки Богу! Вітаю всіх слухачів!
Як справи, як настрій, як Львів, отче?
Львів стоїть, Львів під мокрим дощем. Сумно трошки так, як виглянути за вікно, але поза тим все добре.
Ми розпочинаємо катехизу, і тема нашої сьогоднішньої зустрічі в ефірі – книга Рут. Запрошуємо слухачів писати в Facebook, вже є відповідний статус на Skype FM6968 і дзвонити за усіма чотирма лініями зв'язку, які ми маємо. І відразу передаю слово вам, отче, прошу.
Номери телефонів може подати, чи ні?
Звичайно, можемо це зробити, але моє усвідомлення таке, що наші слухачі вже так добре знають наші номери, одначе їм це не завадить, і нам також, щоб пам'ятати, за якими номерами можна дотелефонуватися. Отож, київський 044 попереду, якщо ви не з Києва телефонуєте, а самі номери 577-56-45, 577-56-46, а мобільні 098-650-18-60 і 093-323-73-18. А ось тепер вже прошу, отче.
Дякую. Знаєте, спілкуватися з радіослухачами – це завжди приємно і завжди, можливо, навіть сенс цих катехез у такому спілкуванні, хоч не завжди питання на тему, часом просто питання бувають як чистої води провокація, але тим не менше ці речі дуже важливі. Тому що не може бути катехеза, вона осягає свій результат, коли вона є двосторонньою, є відгук, є реакція, і тоді видно, наскільки вона сприймається чи ні. А сьогодні ми продовжуємо говорити про історичні книги Старого Завіту і переходимо до нової підкатегорії історичних книг. Це, може, такі загальні відомості дещо. Ми говорили про книги, які розповідають про священну історію Ізраїлю, про завоювання землі, про те, як Бог їх провадив, як дав їм землю. Це книга Ісуса Навина, суддів. Потім, як вони жили у царстві, і де Бог дав своїх царів, династію Давида, це книги Самуїла, царів, про Вавилонський полон, про те, як вони вернулися з полону, це книги Езри, Неємії, про книги Макавеїв ми говорили, це вже пізніша історія вибраного народу, 3-2 століття до Христа. І фактично ми вже майже впритул дійшли до епохи Нового Завіту. Але нам залишається ще розглянути 4 книги, які стоять дещо осторонь. Є взагалі історичні книги Старого Завіту, є пророчі книги, як ми знаємо, і є блок книг, які ми називаємо книгами мудрості або поетичними. Так от, з цього блоку історичних книг є ще 4 книги, які названі іменами їхніх героїв. Це книга Рут, книга Естери, книга Товит і книга Юдити. І між ними є багато спільного. Ця спільність полягає в тому, що ці книги написані як не стільки, можливо, історія, а як повчальне і глибоко повчальне, моралізуюче, але не лише, і з глибоким таким релігійним акцентом, оповідання. Тобто, коли прочитати, наприклад, коли читати книги, ось ці попередні, історичні, ми дійсно бачимо там розповідь про дії ізраїльського народу. А тут маємо От зацікавлення сконцентроване на чотирьох постатях. Кожна книга – це одна постать, це є людина, це є її життя, це перипетії от її долі. І як все це, все це зав'язане також на певний Божий промисел щодо цієї людини, підкреслюється постава цих людей. І що важливе, ці книги написані так, що вони мають залишити виразне моральне повчання. Тобто, після прочитання цих книг, ми відкриваємося на щось добре, на щось вище. І тому ці книги часто називають не стільки історичними, як дидактичними. Ну, скажімо, історико-дидактичними. Дидактичні, значить, повчальні. Бо ось цей історичний елемент, він може бути там часом такий досить довільний і, можливо, не зовсім стислий. Не йдеться про те, що всі події там описані строго-строго історичні і так відбувалися. Це радше, скажімо, за жанром літературним, більше близьке до художньої літератури, ніж до наукової історичної. Але Біблія, яка містить у собі різні літературні жанри, як історичні, так і художні, має те до себе, що всі ці книги натхненні Богом. Тобто містяться там для того, щоби нам донести якусь важливу інформацію, якесь послання від Господа Бога. Так що пам'ятаємо про це. Історична стопроцентна достовірність не стільки про це йшлося свого часу натхненним авторам, як про те, щоб показати на прикладі цих людей, якими ми маємо бути і яким чином маємо служити Господу Богу, дивлячись на те, як ось ці світлі постаті свого часу це робили. Це так загальний вступ. І сьогодні книга Рут. Це маленька книга. Вона міститься у Святому Писанні. Десь там, ну, залежить від того, яке видання Святого Писання. Одні слухачі знайдуть її відразу після книги Суддів, а в інших виданнях Біблії вона міститься у блоці, можливо, третьому книг, серед тих книг мудрості. Це залежить від видання. Книга була написана пізніше. І коли її ставлять після книги Суддів, це тому, що там перша фраза цієї книги якби відносить нас до цієї епохи, за часів, коли правили судді, настав у краю голод і так далі. Так починається книга Рут. І тому її розміщують, власне, ось там відразу після книги Суддів. Але написана вона зовсім в іншу епоху, ніж ці книги Ісуса Навина, Суддів, перша, друга Самуїла. Дещо про зміст цієї книги. Головними героями книги Рут є єврейка на ім'я Ноемі і її невістка Рут. Власне, починається не з Рут, а із сім'ї, яка її прийняла, куди вона прийшла як невістка. Так от, Ноемі і її чоловік Елімелех рятуються від голоду і з двома синами емігрують з Юди, де не було що їсти, до країни, яка не потерпала від нещастя, а саме до країни Моав. Це сусіди Ізраїлю, і ця країна знаходиться по другу сторону Мертвого моря. Так, приблизно на схід, трошки на... Властиво, на схід від Юди, по другу сторону Мертвого моря. Там її сини, сини Ноемі, сини Елімелеха, одружилися з місцевими дівчатами, тобто з неєврейками, але пізніше померли, не залишивши потомства. Помирає теж чоловік Ноемі. І залишається ось така сім'я із трьох жінок. Свекруха і дві невістки. І коли голод в Юдеї припинився, Ноемі вирішує повернутися на батьківщину у місто Вифлеєм, а Рут вирішує відправитися з нею. Ноемі взагалі-то пропонує їм залишитися вдома. Вона хоче сама вернутися. Що ці молоді вдови будуть робити в чужій країні? Вони можуть знову вийти заміж, народити дітей, мати сім'ю. І одна з невісток так і робить. Але Рут все-таки дуже прив'язалася душею і серцем до Ноемі і приймає рішення іти разом із своєю свекрухою. І ось при цій нагоді дуже цікавим є мотивація Рут. Я ось зацитую вам її слова, які вона каже своїй свекрусі. Тут в мене Біблія перекладу Хоменка, і я з неї якраз буду читати. Так от, каже вона до Ноемі: «Не силуй мене покидати тебе і не йти за тобою. Куди бо підеш, туди і я. І де житимеш ти, там і я. Твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Де ти помреш, там і я помру, і там буду похована. І щоб Господь не вчинив зо мною, одна смерть розлучить мене з тобою. Ось такі красиві слова, які показують, по-перше, чисто людську прив'язаність. Але з другої сторони, є тут також ось цей момент свідоцтва. Рут приймає віру Ноемі. Ноемі – єврейка. І вона, звичайно, вірить у Господа, у Яхве. Рут – моавітянка. Вона має своїх богів. І ось вона приймає віру своєї свекрухи. Тут, звичайно, можливо, не треба перебільшувати цього моменту, хоч він дуже важливий, тому що, в принципі, такі от рішення не були чимось дивним для людей тої епохи. Тоді, алло, студія, ви мене чуєте?
Звичайно, отже, запрошуємо вас продовжувати, запрошуємо слухачів, вони вже мають, тобто ви, дорогі, маєте можливість додзвонюватися, ставити свої запитання, залишати коментарі в Фейсбуці і на скайпі FM69-68, просимо вас. А наразі також просимо вас, отже, продовжувати катехизм.
Так. Добре. Так от, Рут приймає віру. Приймає віру, але ось це її рішення прийняти віру в Господа, воно є свідомим, але з другої сторони не є чимось надзвичайним. Це не так, як сьогодні хтось, скажімо, приймає християнську віру. Тоді вона, як язичниця, мала таке собі уявлення, язичники мали уявлення про богів. Кожен народ має якогось свого бога-покровителя. І коли хтось мандрує в іншу країну, то опиняється якби на території іншого бога, входить в інший народ і живе серед іншого народу. І там віддає шану цьому богові. Тобто вона просто вирішила стати частиною єврейського народу. І як інтегральна складова ось цього її рішення, вона починає поклонятися Богові, якому поклоняється також і Ноемі. Тут важко сказати, наскільки її власне рішення було таким, як це ми би сьогодні собі уявили, свідомим рішенням покинути ідолів, а навернутися до єдиного правильного живого Бога. Це було все в комплексі. Вона стає ізраїльтянкою і приймає його Бога. Звичайно, ми можемо екстраполювати цю ситуацію і розуміємо, що ставши пізніше, війшовши до ізраїльського народу, вона зглибила повністю його віру, його прив'язаність до одного єдиного Бога, якого не можна зобразити ні малюнком, ні скульптурою. Вона і віра в нього несумісна із поклонінням іншим богам, як, скажімо, тим богам, яких вона знала з дитинства. Це, звичайно, само собою зрозуміле, цього немає тут у тексті. Є лише ось ця її радикальне рішення змінити своє життя, піти з Ноємі до її країни і жити її життям, її побутом, її релігією. І бачимо ось цю її прив'язаність до неї. Далі книга описує, як вони повертаються і до своєї країни, але ситуація їхня, хоч голоду і немає, надзвичайно складна в матеріальному плані. І щоб мати хоч трохи хліба на прожиття, Рут виходить збирати колоски після жінців на поле. Це дозволялося згідно закону Мойсея, власне, передбачало такі ситуації. Вдови, сироти, пришельці, взагалі бідні люди, а це були дві вдови, згадаємо, мали право йти після жінців і підбирати колоски на полі. Старий Завіт був, особливо ті закони п'ятикнижі, закони соціальні, хотілося би підкреслити їхню соціальну спрямованість. От вони допомагали пом'якшити наслідки от соціального розмежування в ізраїльському народі, щоб і найбідніші люди знаходили допомогу і не помирали з голоду. І таким чином вона збирає ось те, що залишилося після жінців, а цим жінцям, зрештою, заборонялося підчищати за собою поле. От позбирали, пов'язали снопи, там якісь колоски на землі лишилися, звичайно, можна було б для економії все це зібрати, але закон Мойсея забороняв. Не робіть цього. Ці от рештки – це для бідних. І от вона була серед цих бідних. А поле, на якому вона збирала, було полем певного вооза. Вооз – ось ще один персонаж книги, з яким ми знайомимося. Це дальший родич Ноемі. Людина багата, людина шанована. Вооз зустрічає там Рут, прихильно ставиться до молодої жінки, А пізніше, і тут я вже не буду розповідати всіх деталей, пізніше в силу закону Левірату одружується із Рут. І в них народжується син Овет. І це вже, я дійшов так дуже швидко до кінця книги, але про це, ось про цього сина, про цих нащадків Рут трошки пізніше. Може, декілька слів, колись, мені здається, ми говорили про це, але слів про цей закон Левірату, який тут так добре описаний у книзі Рут. Це був цікавий і оригінальний закон, властивий, наскільки мені відомо, історики не знають у інших народів стародавніх чогось подібного, принаймні у сусідніх з Ізраїлем. В Ізраїлі ж він функціонував. Закон Левірату, назва сама походить від слова «левір», що означає «дівер», тобто брат чоловіка. І згідно положення цього закону, а про це можна прочитати собі безпосередньо в Святому Писанні, у книзі Второзаконня, у 25 розділі, 5 стих і далі, цей закон передбачав, що вдова, яка не мала дітей зі своїм чоловіком і залишилася після смерті чоловіка сама, не можна її лишити на призволяще. І сім'я її покійного чоловіка має подбати про неї. Я хочу ще підкреслити, що йдеться не взагалі, що вони не мали дітей, якщо вони не мали сина, тобто наслідника. І ось така вдова без наслідника фактично залишалася на призволяще. Закони того часу, ізраїльські закони, не дозволяли вдовам, жінкам наслідувати майно після смерті чоловіка. Ні вони, ні, скажімо, дівчата, які народилися від цього шлюбу, не наслідували ніякого майна. Тобто вона залишалася гола боса після смерті чоловіка і могла вернутися щонайбільше до своєї сім'ї, до батька і матері, якщо ті жили, а якщо їх немає вже в живих, то фактично хто ж її мав прийняти? Ось таке становище вдови. Натомість, якщо вона мала сина, це зовсім інакше, це вже наслідник, він наслідує майно після батька, він продовжує рід свого батька, і до його повноліття мати опікувалася ним, володіла цим майном, користувалася ним, але фактично це майно належало її синові. Так от, якщо ж була ситуація такої вдови без наслідника, без сина, тоді законодавство Мойсея брало таких жінок під опіку і зобов'язувало найближчого родича. А таким найближчим родичем був, власне, ось цей левір, дівер, тобто брат покійного чоловіка. А такий переважно існував, тому що сім'ї тоді були багатодітні. А якщо не було, то хтось із найближчих родичів там, згідно якихось своїх розрахунків, чи двоюрідний брат, мали взяти її за дружину, а тоді дозволялося мати не одну дружину. Скажімо, якщо вже мали дружину, вона ставала другою дружиною чи третьою, щоби, по-перше, вона знайшла притулок, не залишилася на вулиці, а по-друге, щоб збудити потомство для цього покійного. Тобто з цього шлюбу нового народжувалося, якщо народжувався хлопчик, він був фактично він був сином цього нового чоловіка, але юридично вважалося, що це нащадок того покійного, і він успадковував його майно, і вважалося, що лінія родова не перервана. Це щодо закону Левірату. І його старалися дотримуватися навіть законодавство Мойсея, коли читати ось Второзаконні, 25 розділі, там, де це описано, там були навіть свої санкції до тих, хто не хотів виконати цього обов'язку. Йшлося про чоловіків, які не хотіли взяти заміж вдову свого покійного брата. Вони формально могли відмовитися. Силою їх змусити не могли. Але, ну, що причина в них могла бути, або жінка їм не подобалася, або, не знаю, він уже мав свою дружину, не хотів іншої, додаткової, другої, але ось така відмова завжди супроводжувалася моральним осудом. Він проходив через таку принизливу процедуру, коли ось ця жінка, яку він відмовився взяти за дружину, щоб прихистити її, щоб збудити потомство для свого покійного брата, він цього не хоче, він міг відмовитися від цього обов'язку, але привселюдно перед свідками, перед старішинами, публічно вона знімала взуття з його ніг і мала плюнути йому в обличчя, ось аж так, і таким чином осоромивши його, лише пройшовши через таку принизливу процедуру, він міг бути вільним від цього обов'язку. Тут же ж, у випадку Рут, такої ситуації не було. Вооз полюбив Рут, Рут полюбила Вооза, і Вооз був родичем, власне, був тим левіром, який міг і мав обов'язок взяти вдову заміж, прихистити її. Там був ще один ближчий левір, тобто той, який був найближчим родичем. Але він відмовився, і, власне, Вооз був наступний у черзі. Ось така складна історія там була, складна, дивна для нас. Для нас такі от сімейні відносини зараз видаються дуже і дуже, дуже дивними. Так, в сім'ях не прийнято, щоб брати женилися із, скажімо, із вдовами своїх братів покійних. Тоді це був спосіб захистити себе, свою сім'ю, цілісність сім'ї в умовах, коли не було ніякого соціального захисту, коли єдиним захистом справжнім для людини була лише його сім'я, родина. Це щодо змісту. Цікаве ось таке оповідання, цікава шляхетна постать Рут, постать шляхетна також Вооза, ось ця дружба і любов між невісткою і свекрухою. Все це залишається на такому рівні, скажімо, загальноповчальному, загальноморальному. І питання може зродитися, а що ж тут, чому ця книга знаходиться у Святому Писанні? Звичайно, це є таке повчальне, моральне оповідання, але нащо воно там? Що воно нас вчить про Бога? Яким чином воно нас вводить у Божий промисел, у цю історію Ізраїлю, писану не лише Ізраїлем самим, але писану пальцем Господнім? І я переходжу якраз до ось цього пункту. А для цього треба заглянути в сам кінець книги. Уже коли у Рут і Вооза народжується первісток. І я зараз перегортаю святе писання.
В цей час я так можу сказати нашим слухачам, що ви маєте можливість телефонувати в ефір. Це катехиза отця Володимира Кусніжа в прямому ефірі. Ми говоримо про книгу Рут, залишається 10 хвилин. Дописуйте на Skype і Facebook, телефонуйте за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098 650 18 60 і 093 323 73 18. Прошу, отче.
Так от, я читаю. І взяв Вооз Рут, і вона стала йому за жінку. І війшов до неї, і Господь дав їй зачаття, і вона породила сина. І тут я прошу слухачів слухати уважно, то, що тут досить незвичний опис. Жінки ж Ноемі казали: «Благословен Господь, що дав тобі сьогодні викупителя, який збереже твоє ім'я в Ізраїлі. Він буде втіхою і підтримкою твоєю на старості літ, бо ж породила його твоя невістка, що тебе любить і краща для тебе від сімох синів». Взяла Ноемі дитятко й пригорнула його до грудей своїх, та була йому за няньку. Тут цікавий момент. Знову виходить на сцену Ноемі. І ось таке враження. Рут народила дитину від Вооза, таке враження, що це дитина Ноемі. І ось цей жест, вона бере її, це дитятко пригортає до своїх грудей, кладе на своє лоно. Це не просто жест такої ніжності, це дуже символічний жест усиновлення, так робить мати, яка кладе дитину. І сусідки кажуть: «Ноемі, Бог дав тобі дитину, Бог дав тобі сина». Насправді це її внук. Ну, тут знову ж таки цей закон Левірату, який у всій своїй складності, тому що вдовами була і Ноемі, і її невістка Рут, і закон Левірату, тобто заміж вийти мала фактично Ноемі за Вооза, але оскільки, тому що це в неї помер чоловік, вона була єврейкою, і вона не мала синів, нащадків, перервалася лінія, ось цей родовід. Але оскільки вона вже була старою, не могла народжувати дітей, і з цього шлюбу нічого би не вийшло, то закон Левірату якраз сповнився на її невістці. Але бачимо таке якби подвійне і невизначений статус у цієї дитини. Це син Ірут, і з другої сторони син якби офіційний Ноемі, який заступає двох її померлих синів. Дуже складно було ось з цим законом тоді, з цими сімейними відносинами, з цими великими сім'ями, які жили разом. Це зовсім-зовсім інше суспільство було. Але я підходжу до основного. Читаю 17 стих 4 розділу, вже кінець книги Рут. «Сусідки ж дали йому ім'я, кажучи: Ноемі родився син, і назвали йому ім'я Овид. Він став батьком Єсея, що був батьком Давида». І ось ця фраза, ця єдина фраза, і є тією, яка нам відкриває, чому ж, власне, ця дуже така звичайна, проста людська історія є у Святому Писанні. Тут діє Господь Бог. Тут сповнюється Божий план. Давид. Йдеться про царя Давида. Рут була прабабцею царя Давида. А царя Давида Бог вибрав на царство, щоб його царювання і його нащадків вічно тривало над Ізраїлем. А Ісус Христос є нащадком царя Давида, Месія в Ізраїлі, мав бути нащадком царя Давида. Тобто, ось в генеалогії Ісуса Христа, коли ми відкриємо Євангеліє від Матея, перший розділ, в Новому Завіті, Перша книга – це Євангеліє від Матея. І перший розділ цієї першої книги подає нам родовід Ісуса Христа. І в цьому родоводі міститься якраз ось такі слова. Родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак Якова і так далі, і так далі. До п'ятого стиха доходжу. Салмон був батьком Вооза від Рахави, Вооз батьком Йоведа від Рути, Йовет Єсея, Єсей був батьком царя Давида. Рут включена в родовід самого Ісуса Христа, царя Давида і самого нашого Спасителя. Ось ця далека-далека пра-пра-пра-пра бабця нашого Спасителя, згідно ось цього земного родоводу, її історія міститься у книзі Рут. Її Бог вибрав для реалізації свого задуму. І,
отже, тому, якщо дозволити, так, маємо телефонний дзвінок. І запрошую скористатися тими 4 хвилинами, які залишилися, для коротких запитань, конкретних і по темі. І, отже, також просимо коротких відповідей.
Так,
добре. Прошу, абонент Київстар.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отче Володимире, щиро хочу подякувати за такі змістовні, глибокі, дійсно святим духом наповнені катехези по старому письму, старому завіту. Ви знаєте, ці книги дійсно я тяжко даються людям. Я особисто для себе пізнала дуже багато. А сьогоднішні катехези мені особливо близька, бо я теж вдова з багаторічним досвідом. І ця книга мені дуже близька. Але я багато чого не розуміла. Ви відкрили мені очі. Дякую вам. Хай вас Бог благословить. Щиро дякую.
Дуже дякую за тепле слово, але тільки, може так трошки пожартую, пам'ятаємо, що цей закон левірату для вдів, він був чинний тоді, а сьогодні він уже не функціонує. Це також треба пам'ятати.
Але отже, дуже прикметно, що в кінці нашої катехизи прозвучала такий коментар, що ви допомогли мені не лише зрозуміти ось цю книгу, але і своє життя, бо ця людина має подібність і до Рути, і до Неємії. Неємії. А що ви особисто, ось що вам особисто Господь говорить в цій книзі, що ви особисто для себе почерпнули?
Знаєте, в цій книзі по-перше, я може скажу те, що я мушу сказати. А мушу сказати ще одну-дві фрази, щоб завершити логічно катехезу,
так,
щоб я не встиг. Ось це богословське значення цієї книги. Рут є прапрапрабабцею Ісуса Христа. По земній лінії, звичайно, ми знаємо, що це Господь Бог є батьком Ісуса Христа. Так? Ось він почався з Духа Святого. Але по земній лінії Йосиф, його опікун, виводиться, власне, із Рут. І тому Рут була таким символом навернення до віри язичників. Ось ще один момент. Рут була моавітянкою, тобто зовсім іншим народом, язичницьким народом, і стала єврейкою, і ще якою? Прабабцею царя Давида. Це і для євреїв важливо, і для християн, оскільки цар Давид, це з нього виводиться, і Ісус Христос. І тому вона усі традиції, як і юдейській, так і пізнішій, патристичній, християнській, була символом. Символом навернення язичницьких народів, язичників до справжньої віри. І ось це символічне значення Рут, як тої, яка з язичниці стала таким великим і важливим членом ізраїльського народу. І також і це важливо як для євреїв, так і для християн. І ще одне, книга Рут є дуже універсалістичною книгою. Ось дуже багато в Старому Завіті книг, які підкреслюють окремішність ізраїльського народу. От треба відмежуватися від інших, не бути подібними до них. А тут ось такий акцент зовсім інший. Є язичники, і вони теж можуть відкрити для себе Бога. І вони теж можуть навернутися. І вони теж можуть бути великими людьми. Бачите, ось тут є... І зрештою, я думаю, ось цей універсалізм в тих часах, які ми зараз живемо в Україні, складних, тут є над чим задуматися.
Дякуємо за цю катехизу, за ці висновки. І запрошуємо всіх до слухання отця Володимира Кусняжа за 2 тижні.
Ой, вибачте, так, за 2 тижні, але це, можливо, буде записана.
Але це, можливо, буде записана передача. В будь-якому випадку слідкуйте за цим курсом катехиз про книги Святого Письма. Так часто ми розуміємо, що нам не вистачає знань, і навіть сили для того, щоб зазирнути туди подалі вглиб за Євангеліє. Отож, матимемо цю нагоду з отцем Володимиром Куснішом за 2 тижні. Дякую, отче, вам. З Богом.
Дякую всім слухачам. Слава Ісусу Христу.